Svetovalnica. Pokroviteljica je specializirana prodajalna LL Viva. LL Viva. Življenju v oporo.
Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, v današnji svetovalnici bomo spregovorili o trenutkih, ko nas življenjske moči zapuščajo in je na pragu slovo od tega sveta. Ko zdravila ne pomagajo več, ampak nastopi le še lajšanje bolečin, ampak telo še vedno hoče živeti. Težko obdobje je to za domače, zato so tukaj v pomoč različne ustanove. Ena med njimi je Ljub Hospic. V današnji svetovalnici tako pozdravljam Tatjano Fink in Borisa Bjeljaca, oba prihajata iz Ljub Hospica. Lep pozdrav.
Dobar dan.
Gospa Tatjana Fink je vodja hiše, gospod Boris Bjeljac pa vodi zdravstveno oskrbo. Najprej seveda glede na aktualno dogajanje, epidemija je sicer rekla, vejico. Zdaj se zadeva malce spet zaostruje. Kako to vpliva na delovanje Ljub Hospica, gospa Tatjana?
Vsekakor vpliva v smislu tega, da je manj prisotnosti svojcev, ker pač so ti obiski zdaj omejeni. Sicer so dopuščeni 24 ur na dan in tudi želimo si čim več te prisotnosti, zato da ljudje v tem obdobju lahko zaključijo svoj odnos, da imajo možnost za bližino. Zdaj so pa pač ti obiski oziroma ta srečanja v drugačni obliki, mora biti več, bom rekla, teh komunikacij čez naše telefone oziroma videoklice in podobno. In pa seveda še vedno so tisti trenutki, mogoče se jih še bolj zavedajo potem, da so bolj dragoceni, da niso kar tako, da hodiš k nekomu na obisk, ne? Ampak da takrat, ko si zares skupaj, da je ta čas teče drugače. To je ena izmed stvari, drugo je pa veliko, veliko klicev s prošnjami za pomoč, namreč v času te koronavirusa seveda je zdravstveni sistem bil zelo usmerjen drugam, ne k tem rednim, bom rekla, umirajočim ljudem ali pa ljudem s klasično to neozdravljivo boleznijo ob koncu življenja in so se čutili precej same, veliko stisk je bilo na domovih, tako da takrat smo tudi pravzaprav se odzvali s tem, da smo bili z njimi in po telefonu in tudi v drugih oblikah.
Stiske so precejšnje. Kaj ta čas terja od zdravstvene oskrbe? Kako pravzaprav teče vaše delo, gospod Boris Bjeljac?
Zdravstvena oskrba je v tem času soočena z veliko preizkušnjo, ko moramo skrbeti zase, da sami ne dobimo okužbe, ali te aktualne, ali katere druge, ki bi nas tako ali drugače ovirala pri našem delu. Socialna distanca, razkuževanje rok, razno razni drugi ukrepi, katerih se moramo držati, da ohranimo svoje zdravje in poskušamo čim bolje ohraniti zdravje naših uporabnikov, oskrbovancev, kjerkoli delamo.
Zdravje je seveda dobrina, ki jo ne poznajo več, ko pridejo k vam. Pač je telo obnemoglo skoraj da povsem. Kaj torej je tisto, kar vi vendarle date vsakomur, ki pride v Ljub Hospic?
Mnogi, ko pridejo v našo hišo, si še vedno kljub vsem diagnozam, kljub vsem času, ki so ga prebili v bolnišnicah, želijo zdravje. Žal jim tega ne moremo zagotoviti, lahko pa poskušamo, kolikor se le da, blažiti, omiliti simptome, kateri se pojavljajo ali na dnevni ravni, ali sredi noči, ali vsakih nekaj dni. Ter, ko zdravila ne zaležejo, potem vemo, da je nekaj drugega v ozadju. Ko dajemo zdravila v skoraj da neverjetnih količinah eni osebi, pa še vedno boli, potem vemo, da je nekaj drugega. Da je nekaj, kar jih teži, kar jim ne da miru. Včasih nam povejo, včasih pa potrebujemo kar dosti časa, da nam povejo, kaj je dejansko tisto, kar jih boli. Ni tista fizična bolečina, ampak je velikokrat tudi tista psihična bolečina, duševna bolečina, ko jih je strah za svojce, kaj bo z njimi, ko bodo oni umrli, kaj bo s tistim, kar bodo zapustili. Strah jih je negotovosti, tistega neznanega, kamor se oni podajajo in kamor se podajajo njihovi svojci, ko njih več ne bo.
Na nek način je Ljub hospic hiša za vse, ne samo za tiste, ki so tam. Ste povezani s celotnimi družinami, z otroki, možmi, ženami, sestrami, brati. Kako to vpliva? Kako doživljate vi to dinamiko, gospa Tatjana?
No, vedno, ko sprejmemo novega uporabnika, bolnika, ne, vedno sprejmemo celo družino. To se pravi, vedno pogledamo, kdo so njegovi pomembni, ostali. In to, kar mene vedno znova se dotakne, gane, da najdemo bivše družinske osebe, to se pravi, da ljudje mnogokrat ne morejo oditi, predvsem zato, ker še niso zaključili določenega odnosa, ki je bil v preteklosti dan v ozadje pod predpražnik, kot pravimo, ne? In prav sprava mogoče s sinom, z hčero, z bivšim partnerjem, z koncem, prinese to olajšanje in ko pač se pogovarjamo s temi ljudmi v posteljami o tem, se vedno zdi ta misija nemogoče, ali ne bo hotel priti, ali nimajo kontaktov, ampak pa se zgodbe tako lepo razpletejo, tako da to je res tisto, kar si rečeš, to ni samo človeško delo.
In velikokrat pravzaprav tisti najbližji, s katerimi živijo, niti ne vidijo teh potreb, si mislijo, da to ni pomembno, pa vi, ki imate toliko izkušenj, zaznavate, da je.
Ja.
Verjetno se z vami povsem drugače pogovarjajo.
Ja, namreč proces umiranja je veliko več kot sam medicinski proces. Ne? Mi ljudje pa pač skušamo to nadzorovati, ne? To se pravi zapakirati v neko logično razlago in seveda zdravila, medicinski posegi, ukrepi so pač nekaj, kar se nam zdi, da pač je treba obvladati in da tam mogoče recimo ala hospic to znajo. Mi pa pač vemo, da je človek celostno bitje in da prvo, kar je nas zanima, kdo je, a ne, kako je živel, kako živi, kaj ima rad, kaj ne in predvsem, kaj je tist vir njegovih moči ali pa ne moči. To se pravi, tudi duhovnost je izjemno pomembna, a ne, in vse to začnemo odpirati, seveda, koliko je pač možno, glede na čas in pa glede na interes, potrebo tega človeka. Ne delamo nekaj, kar nekaj po nekih šablonah, ampak vendarle to so stvari, ki se nas dotikajo vseh in seveda potem pridejo stvari, ki jih postavi ta človek tja, kamor je prav, da to da lahko gre.
Omenili smo svetovalni telefon, tudi današnja oddaja je neke vrste svetovalni telefon, tako da vabljeni poslušalke in poslušalci, da pokličete na 01 512 10 00 v našem studiju, kot rečeno, gospa Tatjana Fink in gospod Boris Bjeljac iz Ljub hospica. Kaj pa je tisto, kar ljudi najbolj zanima, če pokličejo na svetovalni telefon, koliko je bila ta potreba izražena? Zdaj v času epidemije slišali smo kar precej, ampak kaj je tisto, kar najbolj boli? Tiste, ki imajo doma nekoga, za katerega skrbijo, pa ne vedo, kako naprej.
Velikokrat se naši klicatelji soočajo z novonastalimi simptomi, katere ne znajo obvladati. Velikokrat se jim v misli zateče klic na urgenco, kar je lahko za njihovega umirajočega svojca nekaj najbolj stresnega in mu lahko prinese tisto, lahko bi rekli, grdo smrt, katera bi lahko bila mnogo lepša, če bi ostali doma. Ampak to je tisto, ko svojci mislijo, da bi lahko mogoče še kaj naredili na urgenci, ali pa da bi še malo podaljšali. Pa čeprav nekje globoko vse vedo, da to ne bo šlo. Da so zdravniki tudi rekli, ne moramo nič več narediti. Velikokrat se tudi obračajo na nas z vprašanji, kaj naj zdaj naredim? Moja mama že počasi diha. Mislim, da težko diha. A je kaj nemirna? Jo vprašamo. A je kaj stoka? Ne, nič. Potem se gospa poslavlja. In to so tisti trenutki, ko je sama hčer z mamo doma, na primer, in ne ve, kaj storiti. Potem jo pomirimo, povemo, kaj naj naredi, naj da mogoče zdravila po naročilu zdravnika in naj bo samo mirno ob njej. Da ni treba nikamor klicati, nikamor iti, ampak je lahko samo ob njej in to je največ, kar lahko naredi.
Težko pa je verjetno komu sprejeti ta čas, da si miren, da ni sama panika, recimo, tudi v tebi. Verjetno morate pomiriti tudi tiste klicatelje, ne?
Tudi. To je veliko je na človeku, kateri se oglasi na telefon, kako bo odreagiral na tisto frantiko, na tisto hektičnost, na tisto živčnost, anksioznost klicatelja. Ko je treba samo poslušati, kaj pove, da lahko oblikujemo primeren odgovor. Ker tudi oni, tudi preko telefona, čeprav nas ne vidijo, nas pa slišijo in se tudi po našem glasu, po barvi, po tonu, po višini glasu se zazna, kakšen je tisti, ki se je oglasil. In če smo mi neorganizirani, če smo mi živčni, če smo mi pod stresom ali pa utrujeni.
Ali pa z mislimi drugi.
Tako je. Takrat oni tudi to zaznajo in je lahko panika pri njih samo še potencirana.
Privoščimo si nekaj glasbe in bomo potem nadaljevali. Vabim naše poslušalke in poslušalce. 01 512 10 00. Danes govorimo o trenutkih poslavljanja z tega sveta in tudi o tem, kako lahko pomagamo s tem, da namestimo svojca v Ljub hospic, ki je taka ustanova, ki ne deluje zgolj za ljubljansko območje, ampak za celotno Slovenijo, o tem pa nekoliko pozneje. Svetovalnico poslušate, v današnji svetovalnici govorimo o trenutkih, ko nas zapuščajo življenjske moči ali pa naše svojce in v studiu imamo dva gosta, gospoda Tjano Fink in gospoda Borisa Bjeljeca. Rekla sem o Ljub hospicu, mnogokrat kroži prepričanje, da je to neka elitna ustanova, samo za izbrance, samo za Ljubljano. Pa ni tako, gospa Tatjana Fink.
Absolutno ne, saj 40% bolnikov prihaja izven osrednje slovenske regije, to pomeni ne samo iz Ljubljanske, izven Ljubljanske kotline, ampak od vseh koncev države, tako da resnično žal še vedno edina, ne? Ampak pomembno je, da se zavemo, da to ni sicer najboljša rešitev, glede na to, če nekdo prihaja mogoče iz ne vem, nekega oddaljenega kraja zaradi bližine svojcev, ampak velikrat prihajajo ljudje, ki nimajo nikogar od svojcev, ki so jim že vsi umrli ali pa so živeli sami in takrat je pravzaprav to prostor, kjer pač je vse slovenski.
Kako je s ceno namestitve?
Pri nas je ta oskrba vsa absolutno brezplačna, to pomeni, da ni treba ničesar, ne prej, ne potem. Seveda tukaj moram omeniti zahvaljujoč Lekarni Ljubljana, ki je naš ustanovitelj in ki pač tudi zagotavlja pretežni del teh sredstev. Brez njih ta zavod nikako ne bi mogel ne preživeti, ne živeti, vsaj zaenkrat je še tako, dokler ni strani države urejeno financiranje tega področja.
Pa se kaj premika?
Zelo počas, bi rekla, po polžje.
Kaj pa čakalne dobe, kako je s tem?
V procesu umiranja je čas izjemnega pomena, to pomeni vsak trenutek šteje, zato kakšnih čakalnih dob tukaj ne more biti, to govorimo lahko o dnevu, dveh, mogoče enemu tednu, ne? Ampak še to je ogromno, tako da vedno pogledamo, kaj so tisti aktualni problemi, ki se pojavljajo, zakaj je potrebna premestitev, predvsem pri premestitvah od doma, skušamo zelo pohiteti, tako da včasih je to lahko nekaj ur, en dan, a ne? Ne se ljudje ne bojijo, namreč poprečna doba oskrbe pri nas je 14 dni, kar pomeni, da se stvari lahko hitro obračajo. A ne?
Tudi, če danes se nam še ne zdi, da je urgentno, morda bo jutri povsem drugače, naj nas ne skrbi poklicati. Ne?
Meni se zdi zelo pomembno, da ljudje pokličajo, da pripravimo, bom rekla, potrebne podatke, ki morajo biti za premestitev, da jim damo navodila, kaj in kako, oziroma da jih podpremo tam, kjer so. Včasih tudi se zgodi, da jim ni treba potem do te premestitve, ampak lahko sami doma zvozijo te stvari, kjer si pač ljudje najbolj želijo, ne, če imajo seveda možnosti in prostorske in socialne.
Meta iz Ljubljane je poklicala. Lepo zdrav.
Ja, lepo pozdravljeni, Meta. Jaz imam tudi to čas, da sem kot prostovoljka v hiši Ljub Hostic in bi na tem mestu izrekla sam eno zahvalo tudi vsem, ki v hiši Ljub Hostic delujejo in res opravljajo to nalogo srcem, ker ta hiša je res ena taka svetla točka, ki uporabnikom ob koncu življenja prinese še tiste trenutke, izpolni stvari, ki si jih pač želijo še na koncu. Tako da res hvala vsem, ki delujejo v tej hiši in delajo srcem.
Meta, kako ste pa vi začeli kot prostovoljka?
Jaz sem se vsak dan vozila mimo te hiše in je bila zanimiva že sama zgradba in potem nekako nekaj me je poklicalo tja. Ker sem se vedno spraševala tudi sama o smrti, bala sem se smrti in potem sem se soočila s tem in zdaj mi je to dosti blizu, to odhajanje, postavljanje, te zadnji trenutki in mi je to, sprejemam sedaj kot en del življenja.
No, lepo. Hvala lepa, Meta, za klic. Lepo se imejte. Srečno, nasvidanje.
Hvala, srečno.
Morda ravno v prostovoljcih zdaj v nadaljevanju. Ste jih veseli, gospa Tatjana?
Absolutno, ker prostovoljci dodajo ta laični del življenja, to pomeni so družabniki, ne opravljajo strokovnih storitev, ker je to zna strokovni ekipi, ampak prinesajo tisti žar svojega življenja, ti sonček in imajo predvsem čas, to pomeni, da sedijo, posedajo ob ljudeh, da so preorientirani, kaj pomeni, kaj se s kakšnim človekom dogaja, ne? In potem grejo usmerjena tja, se z njimi pogovarjajo, včasih samo sedijo v tišini, zelo odvisno, kaj je potreba tam in kaj začutijo. Tako da absolutno hospic brez prostovoljcev bi bil zelo, zelo prazen. In zdaj smo to čutili v času korona, ne? Ko prostovoljci žal niso mogli prihajati zaradi varnosti, ker bi bilo preveč, to se pravi, pri nas rotira ves čas 16 prostovoljcev, ki krožijo, ne? In so dnevno prisotni do polne popovdne, po nekaj ur, kakor jim pač čas dopušča. In je bilo takrat pač preveč, bi bilo ogrožajoče, smo mogli pač te naše uporabnike zaščititi, tako da so izjemno manjkala, ne? Ne samo nam, ampak tudi predvsem ljudem, ob katerih so.
Gospod Boris Bjeljac, morda zdaj tudi vprašanje za vas. Tudi vi ste nenavadno odreagirali za vaše vrstnike, da ste se podali na pot proti hospicu.
Ja, to je res. V bistvu, kaj je bilo tisto, da je mene pripeljalo v to hišo? Predvsem radovednost. Od nekdaj sem radoveden, želim vedeti več kot le tisto, kar naj bi vedel. Tako med študijem kot človek na splošno. Pa tudi radovednost do tistega neznanega, kamor konec konca vsi potujemo, proti kateri destinaciji se vozimo od rojstva. In težko je opisati tako stvar, katere še sami včasih ne razumemo, ker ne vemo, kam potujemo, ker ne vemo, kaj nas čaka, ker ne vemo, kakšna bo. Lahko, da bo težka, lahko, da bo zelo lahka, lahko, da bo nenadna, da ne bomo imeli takega, če rečemo na rekovajih, privilegija, da nam ostane še tist čas, da lahko še izgladimo oziroma zgradimo in obnovimo odnose, na katere mnogokrat pozabimo v tem mnogo prehitrem svetu današnjem.
Janez iz Ivančne Gorice je poklical, prisluhnimo. Dobar dan, gospod Janez.
Dobar dan, vsem skupaj. No, jaz tukaj lahko rečem, da sem bil 12 let nazaj prostovolj za društvo Pelika. Ne. No, zdaj sem pa rabil, ker je bila ta koronavirus, imam že 54 let, ne. Sam sem vse skrat, sem pa rabil pomoč prostovoljcev, čeprav je bilo po telefonski obliki, ampak mi je to tako veliko pomenilo. Ne. Veste, nam navadnem ljudem to prostovoljstvo tako veliko pomena. Ne. Dočim, kaj poslušam, korona gor dol, levo, desno, tega vladnega govorca, kacina, ne. Gospa, niti enkrat, če nisem zasledil, da bi v teh težkih časih pohvalil prostovoljce, kar je dosti žalostno.
Mislim, da so bili pohvaljeni, ja. Če ne z njegovih ust, pa strani vsega ostalega.
No,
življa.
Hotel bi pa še to povedal. Ja. Je pa zanimiv, ne, da v prostovoljci so samo mladi ljudje, pa navadni starejši ljudje. Ne. Nisem pa zasledil tako, da bi bil vsaj enkrat na tem za kakšno uro prostovoljc, kakšen poslanca. Ne. A ni to zanimivo?
Gospod Janez, hvala tudi za ta izziv. Morda ga je pa kdo slišal, bomo videli. Hvala za klic. Vse dobro.
Nasvidenje.
Niso pa prostovoljci samo mladi, ne, gospa Tatjana Fink, to bi bilo zmotno prepričanje.
Absolutno ne, zato ker tudi naši bolniki je zmotno, če mislimo, da so samo tisti od 70 ali pa 80 plus. Pridejo tudi mladi, 27 let je bil najmlajši bolnik do zdaj. Sicer pa prostovoljci so, pomembno je, da so zelo raznoliki, ker prinašajo različne veselje, radosti, znanja in so od študentov do upokojencov različnih let, tako da dobrodošli vsi.
Simon iz Kostanjevice je poklical. Dobar dan.
Dobar dan, želim.
Povejte.
Jaz bi rad sam podelil eno izkušnjo. Namreč, kako se mi zdi zelo pomembno, da je, da znamo odreagirati ob izgubi oziroma ob poslavljanju naših domačih. Moja stara mama je v bistvu tudi se zelo, zelo si je želela družbe in je tudi bila naklonjena ta družba ob njeni smrti. in se mi zdi, da je s tako spokojnosti potem tudi odšla iz tega sveta. Po drugi strani pa zvem tudi izkušnjo soseda, ko je stric bil že čez 90 let star in je na koncu šel preko urgence v smrt in je dejansko spraskal domače vrata, ker ni hotel in je v bistvu šel samo umret. In zdaj so ljudje, bi morajo nekako tudi ta poslanstvo hospica, mogoče da ozavešča ljudi, da v tistih težkih trenutkih res ostanejo doma te ljudje, ki jim ne moramo več pomagati.
Da ostanejo še vedno del družine, ne? Ne pa...
Ja.
Da jih brcnemo, ja. Če sami ne zmoremo. Hvala lepa, Simon, tudi za to vašo izkušnjo. Lepo se imejte, srečno. V Ljub hospicu seveda ne govorimo samo o tem, da bi nemo sedeli ob vaših teh, ki potrebujejo vašo pomoč, ampak gre za mnogo več. Kaj je tisto, kar jim še nudite? Tudi ekipa ni tako majhna, ki deluje v Ljub hospicu.
Tako je. V Ljub hospicu smo zaposleni zdravstveniki, medicinske sestre, ki nudimo kar se da dobro in celovito zdravstveno in medicinsko oskrbo. Zaposleni imamo tudi dve zdravnici, s katerimi redno sodelujemo, jih obveščamo o spremembah stanja naših uporabnikov, da se lahko temu ustrezno prilagodi zdravstvena medicinska oskrba. Včasih res ne moremo narediti veliko na medicinski plati, lahko pa veliko več naredimo na tisti psihološki, duhovni plati, ko toliko morfija ne zaleže, da bi mogoče nekaj ljudi poslalo v spanec ali pa še kam dlje, ampak je tista prisotnost naša, katera omili tisto bolečino in ljudem konec koncev tudi omogoči lažji odhod in mir, katerega si tako želijo.
Hiša pa še zdaleč ni samo hiša smrti, bi lahko rekli, gospa Tatjana.
Ja, točno to, zato ker pravzaprav se dogaja veliko življenja, k temu doprinesejo tako prostovoljci, kot smo omenjali, naša gospodinja, ki organizira različne dogodke skupaj z njimi, prireditve, prihajajo tudi od zunaj različni kantavtori, pevski zbori, otroški vrtci, skratka rdeči noski, enkrat tedensko, ki pač razveseljujejo naše ljudi. Včasih je to malo hecno videti na hodnikih, ker pač večina ljudi je v posteljah in bi nekdo, ki pač pride nastopati v tako hišo, pričakoval veliko občinstvo, ne? Ampak potem ugotovi, da so poslušalci tisti, ki so vsak v svojem domeku, domovanju, ne? In lahko pravzaprav spremljajo izključno tako še to, kar jih veseli. Ne? Prej, kaj Boris omenil, poleg zdravstvenega osebe imamo seveda tudi socialno delavko, družinsko terapevtko, ki pač prisluhne tudi s tem potrebam družine, ne, in bolnika. Imamo dušebrižnika, patra Silva Šinkovca, ki prihaja pogosto v hišo in ki nudi duhovno skrb, tako tistim, ki niso verni, kot vernim katoličanom. Naša zaveza v duhovni skrbi pa opredeljuje tudi to, da imamo sodelovanje tudi z drugimi verskimi organizacijami, drugih religij in glede na to pač, kaj človek veruje, kar je živel, a ne, tiste pač pokličemo in jih tudi tu podpremo, zato ker ne smemo pozabiti, duhovnost je izjemen pomemben del življenja na koncu, a ne, kljub temu, če življenje tako je dajal prostora, se na koncu izkaže, kakšen manko je bil to. Ljudje velikrat to prepoznajo in takrat želijo še to nadomestiti, dograditi. Zato so te duhovni pogovori o smislu, upanju, vrednotah, kako sem živel, izjemnega pomena, kakor tudi seveda podeljeni zakramenti tistih, ki že leta in leta rečejo, da niso prestopili praga neke cerkve, ne, ker so imeli neko zamero do tega ali pa enostavno življenje jih je potegnilo drugam. Ampak to je še zadnja priložnost, takrat se mi zdi še tisto zadnja vstopna postaja, da lahko nekaj na tem naredijo in je zelo narobe, če jo spregledamo, če nas ni tam zato, da jih spodbudimo za ta pogum. Par dni nazaj en gospod rekel, 94-letni, da ne, župnika pa še ne, potem bom pa kar kmalo umrl, ne. Ampak potem, ko je slišal, da je pač dušebrižnik pater Silo v hiši, je vse rekel, no, mogoče bi pa prišel do mene, ne. In potem so se tako lepo pogovorila, opravil je spoved s zakramentem, pa kaj se je zgodil, drug dan je odšel, umrl je, ne. Tako da, ne zato, ker bi pač dobil to, ampak enostavno on se je umiril, ker je pač lahko še določene stvari postavil tja, kamor so sodile.
Ste kdaj, pri koncu oddaje smo, ampak vendarle se mi zdi to pomembno vprašanje, naleteli na kritiko svojca, češ, samo en teden je bil pri vas ali pa samo en dan je bil pri vas, niste dobro poskrbeli?
Seveda, to je stvar zelo tipično za zanikanje, a ne, to pomeni, kaj počnete, da ga načne zdravce, kakšne zdravila mu pa podajate, a ne. Ampak to pomeni tudi pravzaprav za nas en indikator, da je človek v veliki stiski ta svojca, ne, kadar je kontrolor, ne, ker je lažje pravzaprav se postaviti v vlogo nadzornika, ki gleda izven, a ne, kot izven družine, a ne, kaj se s tem njegovim dogaja, a delamo prav, ga dovolj obračamo, ga dovolj hranimo in koliko je hidriran in kaj počnemo in koliko ima temperatura v sobi in koliko je oblečen. A ne, to je veliko lažje, ker pravzaprav ti ni treba svoje sebe vključiti noter. In tukaj, kadar to zaznamo, seveda skušamo lih pravno to, kot sem rekla, postaviti ga kot del tega dogajanja. Ne. Za nas je zelo pomembno, da so oni tisti, ne, da nismo mi barijera med njimi, ker če smo samo izvajalci, smo je ločenost in smo barijera. Pomembno je, da oni lahko so v bližini, da jih tukaj spodbudimo. In potem tudi v procesu žalovanja lahko ugotovijo, da so pravzaprav naredili vse, kar so zmogli tis hip. In je to ena druga popotnica za naprej v življenje, kot bi bila sicer.
Svetovalni telefon lahko omenimo številko, da bo, če bo kdo od poslušalcev morda poklical.
Tako, svetovalni telefon je na voljo 24 ur. Lahko se na nas obrnete s katerimi koli vprašanji, tako medicinskimi kot psihosocialnimi. Naša številka pa je 051-322-979.
051-322-322, da bomo tako lepo povedali, 979. Hvala obema za obisko v našem studiju, vse dobro želim in veliko moči pri nadaljem delu.
Hvala.
Oddajo sem pripravila Tanja Dominko.
Svetovalnica. Pokroviteljica je specializirana prodajalna LL Viva. LL Viva. Življenju v oporo.